Sisuradio esittää radiodokumentti Suomalaisvaimot Fårölle. Gotlantilaisten poikamiesten seuranhakuilmoitus 40-luvun lopulla suomalaislehdissä muutti Selman ja Annan ja monen muun suomalaisnaisen elämän, kun he lähtivät vaimoiksi Ruotsiin. Nyt kolmen suomalaisnaisen lapset kertovat, mitä heidän äitinsä löysivät, kun he lähtivät etsimään uutta kotia ja uusia mahdollisuuksia pieneltä Fårön saarelta. Minun nimeni on Hanna Silman.
Ja, det var fruktansvärt. Det glömmer man ju aldrig. Vi pratade om det, vi tre syskon. Vi hade ingen annan att prata med. Ingen sa någonting.
Birgitin äiti oli kadonnut. Birgit ja hänen siskonsa eivät ymmärtäneet, mitä oli tapahtunut, eivätkä aikuiset puhuneet heille asiasta. Samaan aikaan kaikki muut Gotlannin saarella saattoivat lukea tapahtumista paikallislehtien etusivuilta. Gotlands Allehanda raportoi 19. huhtikuuta 1962, päivä Birgitin äidin katoamisen jälkeen. Fårölainen nainen kadonnut. Rouva Selma Karlström katosi keskiviikkoaamuna. Etsinnät aloitettiin iltapäivällä ja 40 henkeä kodin turvajoukoista ja Fårön asukkaista osallistui etsintäpartioon. 45-vuotias rouva Karlström on ollut masentunut. Hän valmisti keskiviikkoaamuna tavalliseen tapaan aamupalan perheelleen, mutta sen jälkeen kukaan ei ole nähnyt häntä. Etsintöjä jatketaan aikaisin torstai-aamuna. Selma Karlström oli saapunut Ruotsiin 15 vuotta aiemmin. Sotavuosien jälkeen hän ei ollut löytänyt paikkaansa kotimaastaan Suomesta, ja usean muun suomalaisnaisen tapaan hän oli tarttunut mahdollisuuteen lähteä vaimoksi Ruotsiin. Nyt hän oli yksi Fårön suomalaisvaimoista, ja hänellä oli täällä Pohjois-Gotlannin pienellä saarella mies ja 4 lasta.
Och så blev det ett fruktansvärt åskväder.
Yhtenä yönä oli todella kova ukkonen. Silloin me lapset ajattelimme, että nyt äiti tulee kotiin, sillä hän pelkää ukkosta.
Nu kommer nog mamma hem, för hon var så rädd för åskan.
Huhtikuussa 1962 Selma oli yhtäkkiä kateissa.
Men så var det ju inte.
Eikä ukkonen ajanut Selmaa kotiin. Mitä oli tapahtunut onnelle, jota Selma oli lähtenyt etsimään Aavan Itämeren tuolta puolen? Selma Karlström syntyi, kuten itsenäinen Suomikin, joulukuussa 1917. Hän oli tyttö nimeltään Vartiainen ja aikuistui sodan ajan Suomessa.
Rauhallisia kaupunkejamme on pommitettu, lapsia, naisia ja muuta siviiliväestöä surmattu, puhumattakaan niistä uhreista, jotka rajojemme puolustus on vaatinut.
Suomen tasavallan presidentti Kyösti Kallion puhuessa itsenäisyyspäivänä vuonna 1939 oli talvisodan syttymisestä kulunut vasta viikko.
Me voimme varmasti luottaa siihen, että soturimme maalla, merellä ja ilmassa kokeneen ja kunnioitetun ylipäällikkönsä johdolla täyttävät sankarillisesti tehtävänsä.
Välirauhan jälkeen Neuvostoliitto oli vastassa uudelleen jatkosodassa. Ja sitten Suomen oikeusministeri Ernst von Born kertoi kansalle, että sota oli ohi.
Kansalaiset, syyskuun 19.44. Tänä päivänä on valtuuskuntamme Moskvassa allekirjoittanut välirauhan sopimuksen Neuvostoliiton ja Ison-Britannian kanssa.
Niin monen perheen elämä oli muuttunut. Sodassa kuoli noin 90 000 suomalaista miestä. Nuoressa Suomessa oli sodan jälkeen kymmeniä tuhansia leskiä. 50 000 lasta oli menettänyt isänsä sodassa. Ja sodassa kuoli myös monen suomalaisen tuleva rakkaus, puoliso, jota he eivät koskaan kohdanneet. Mutta elämän piti jatkua ja Suomi piti rakentaa uudelleen. Sodan ahdistusta paettiin ja parannettiin muun muassa perustamalla perheitä. Syyskuussa 1945, tasan vuosi rauhansopimuksen jälkeen, Suomessa syntyi enemmän vauvoja kuin koskaan sitä ennen tai sen jälkeen yhden kuukauden aikana on syntynyt. Ja tulevien vuosien aikana Suomeen syntyivät suuret ikäluokat.
Koti on yhteiskuntamme perusta. Perhe-elämä on paras koulu yhteiskuntaelämää varten,
sanoi Suomen presidentti J.K. Paasikivi vuonna 1947. Syntyvyys oli ennätyslukemissa. Ja tilastollisesti jokaisen suomalaisnaisen odotettiin saavan keskimäärin 3,5 lasta. 30-vuotiaalla Selmalla ei ollut tuolloin ainuttakaan lasta. Hänellä ei ollut edes aviomiestä. Hän asui sisarustensa ja isänsä kanssa lapsuuden kodissaan Ahvenanmaalla. Perheen äiti oli kuollut Selman ollessa 15-vuotias. Eikä Selma ollut yksin yksinäisyytensä kanssa. Samaan aikaan, kun Suomessa juhlittiin useampia häitä ja ristiäisiä kuin koskaan ennen, niin moni nainen ei löytänyt puolisoa. Sodassa oli kuollut niin paljon nuoria miehiä. Heitä ei riittänyt enää kaikille. Selma muutti Ruotsiin. Vuosi oli 1947 ja Selma Vartiainen oli 30-vuotias, kun hän matkusti lossilla uuteen kotiinsa Fårön saarelle Gotlannissa. Kaikki oli tapahtunut nopeasti. Suunnan tänne oli näyttänyt lehti-ilmoitus.
Hallå flickor, vi här i Sverige sex grabbar går och önskar bekantskap med varsin finska få.
Ruotsissa nuoret miehet ymmärsivät, että Suomessa oli pulaa miehistä. 6 gotlantilaista poikamiestä riimittelivät yhteisen seuranhakuilmoituksen suomalaiseen sanomalehteen.
Vi är friska, checka, rara. Skynda er att med brev oss besvara.
Ja etsivät näin suomalaisia maaseudulla asuvia 20-32-vuotiaita naisia seurakseen ja kirjekavereikseen.
Ni flickor bör vara lika så ålder mellan 20 och 32 och helst på landsbygden gå. Det är våran önska då vi gör lika så. Svara med foto var för sig till Jeepen 31, Ford 27, Chevrolet 37.
Keväällä 1947 ilmoitus ilmestyi Suomessa. Selma vastasi nimimerkille DKV33. Jonka oikea nimi oli Axel. Myös muut ilmoituksen miehet saivat vastauksia, ja kirjeenvaihto kulki Itämeren yli. Fårölaiset miehet matkustivat yhdessä Suomeen tapaamaan kirjekavereitaan, ja pian joukko suomalaisnaisia oli muuttamassa Fårön saarelle, Pohjois-Gotlantiin.
Det blev mitt nya hem, och jag har väldigt klart minne av när jag steg in i hemmet. Enars föräldrar levde och bodde ju kvar där då. Och jag kommer exakt ihåg hur de stod när vi kom in i köket. Jag kommer exakt ihåg, vad ska jag säga, åsynen av dem. Första blicken av dem.
Gunda Eriksson muistaa edelleen tarkasti, millaista oli saapua Fårölle, heidän uuteen kotiinsa ja tavata heidän uusi perheensä. Hänen äitinsä Anna oli vastannut nimimerkille Jeepen 31. Anna oli yksinhuoltaja ja etsi Selman tapaan uutta elämää ja mahdollisuutta Ruotsista. Gunda Eriksson oli ainoa lapsi, joka muutti suomalaisnaisten mukana Fårölle. Ja hän on ainoa elossa oleva tuolloin Fårölle muuttaneista suomalaisista. Gundan äiti Anna ja biologinen isä olivat menneet naimisiin sodan aikana vuonna 1943. Avioliitto ei kuitenkaan toiminut, kun sota päättyi ja oli aika palata kotiarkeen. Pariskunta erosi. Anna asui tuolloin kotitilallaan, mutta tila kävi ahtaaksi, kun Annan veljet palasivat rintamalta, ottivat tilan työt haltuunsa ja perustivat omia perheitä. Anna ymmärsi, että hänen täytyi löytää koti jostain muualta. Joten Anna kirjoitti nimimerkille Jeepen 31 ja löysi näin Enarin.
Och han kom på besök till Finland. Besöket utföll väl till bådas belåtenhet.
För innan han åkte tillbaka så fanns det en förlovningsannons i Pedersöre tidning.
Enar ja Anna kihlautuivat, kun Enar vieraili Suomessa, siis kun he tapasivat ensimmäistä kertaa. Päätös oli tehty. Anna ja Gunda muuttaisivat Ruotsiin Enarin luo, Gotlantiin Fårensaarelle.
Min mamma berättade ingenting. Inte förrän det var dags att börja packa och åka. Så innan det så hade jag inte en aning om att vi skulle åka.
4-vuotiaalle Gundalle hänen äitinsä ei kertonut suunnitelmista mitään, ennen kuin oli aika pakata ja lähteä. Matkalla Ruotsiin Gunda yritti pysäyttää muuttosuunnitelmat.
Så det är klart att jag rymde. Men polisen lyckades hitta mig på en trappan upp till kyrkan i Helsingfors.
Mutta poliisi löysi Helsingissä karanneen lapsen kirkon portailta. Gunda karkasi vielä toisenkin kerran, Tukholman laivalla. Mutta lapsen protestit eivät saaneet vastakaikua. Ja Gunda ja Anna saapuivat yhdessä Fårölle lokakuussa 1947.
Man fick ju anpassa sig efter det. Man hade ju inte något val. Så det var ju bara att fortsätta det. Men sen hade jag ju sån tur också så att just Enars mamma då, som jag kallade för farmor sen.
Piti vain sopeutua uuteen elämään. Ei minulla ollut muuta vaihtoehtoa. Enarin vanhemmat asuivat samalla tilalla ja onnekseni Enarin äiti, jota minä aloin kutsua isoäidiksi, otti minut suojiinsa. Hän oli minulle suuri tuki ja turva ja opetti minulle paljon asioita.
Hon gav mig väldigt mycket. För min mamma var det inte lika lyckligt. Dels att komma till ett helt omodernt ställe.
Gundan äiti Anna ei ollut yhtä onnellinen. Uuden kodin elintaso oli pettymys Annalle.
Ja, vi bodde också på landsbygden i Finland utanför Jakobstad. Men vi hade ju el, vi hade telefon, vi hade vatten och avlopp inne.
Olimme asuneet maaseudulla Suomessakin, mutta meillä oli vanhassa kodissamme sähköt, puhelin, juokseva vesi ja viemäri. Fårön tilalta puuttuivat kaikki nämä. Sen sijaan käytössä oli kerosiinilamput ja puuhella. Vesi haettiin kaivosta ulkoa ja meillä oli ulkovessa. Lisäksi Annan hartioita painoi vanhemman sukupolven läsnäolo.
Dels att bo tillsammans med Inars föräldrar. Så att hon hade det inte roligt. Hon hade gärna velat vända om hon hade kunnat, men det fanns inte ekonomiska möjligheter till det på den tiden.
Anna olisi halunnut palata Suomeen, jos se olisi ollut mahdollista. Yksi kuukausi ja 5 päivää muuton jälkeen Anna oli jo naimisissa Enarin kanssa. Selma saapui Gotlantiin ja Fårölle hieman Annan ja Gundan jälkeen joulukuussa 1947. Ja myös Selma ja Axel menivät naimisiin vain kuukausi muuton jälkeen. Suomalais-gotlantilaisilla pariskunnilla oli monesta syystä kiire avioon. Suomalaiset tarvitsivat tuolloin vielä viisumin matkustaessaan Ruotsiin. Ja muuttoa järjestellessä Einar oli vakuuttanut viranomaisille kantavansa vastuun Annan ja Gundan elättämisestä.
Härmed inbjuder jag Einar Eriksson, min fästmö, bondedottern Anna Irene Sundbäck från Sundbyby i Pedersöre kommun till mitt hem i Fårö kommun på Gotland och bekostar jag såväl hennes som hennes barns Gunda Helenes resa som vistelse i Sverige fram och åter. Vilket allt härmed försäkras och förklarar jag samtidigt att det är vår mening att i Sverige ingå äktenskap med varandra. Jakobstad den 29 juli 1947. Einar Viktor Eriksson.
Lisäksi Fårön saari oli tuohon aikaan sotilasaluetta ja täten ulkomaan kansalaisten tuli erikseen hakea lupaa saarella vierailuun tai siellä oleskeluun. Gotlannin rannikkotykistö myönsi luvat 3 kuukaudeksi. Mutta kaikki paperiasiat kuitattiin valmiiksi hääkellojen soitolla. Avioliiton kautta suomalaisnaisista tuli Ruotsin kansalaisia, ja näin he saattoivat aloittaa uudet elämänsä Fårön asukkaina.
Ja, det var nog inget vidare liv. Hon flyttade in i ett stort gammalt stenhus med svärmor och svärfar och ett helvete, allting var det.
Selma muutti suoraan sanoen helvettiin, kuvailee Selman ja Akselin tytär, Birgit Karlström, äitinsä uutta kotia, vanhassa kivitalossa, jonka hän jakoi appivanhempiensa kanssa. Myös raskaus ja lapset olivat syy kiirehtiä naimisiin. Selma ja Aksel saivat pian 3 lasta. Inger Hellqvist kuvailee, että heidän lapsuutensa vaikutti alkuun hyvin tavalliselta, kunnes he ymmärsivät, miten vaikeaa heidän äidillään oli.
Vi lekte ju, det var ganska som normalt liv om man säger, tills vi blev lite större och började förstå lite mer att vi hade inte samma liv som många andra hade. I och med att mamma inte hade det så roligt.
Nej, jag säger som Inger, mamma hade inte så roligt så att, och det förstod man ju mer och mer att det inte var bra att bo som man gjorde på den tiden, olika generationer. Och det var väldigt, väldigt jobbigt för mamma.
Ajan myötä ymmärsimme, että eri sukupolvien yhteisasuminen ei ollut hyvä juttu meille, vaan se oli hyvin, hyvin raskasta äidillemme, sanoo myös Ann-Britt Rosengren, Ingerin ja Birgitin sisko. 1900-luvun puolivälissä oli tavallista, että monta sukupolvea asui yhdessä samalla tilalla, ja Birgit, Inger ja Ann-Britt kasvoivat yhdessä vanhempiensa ja isovanhempiensa kanssa. Useiden vuosien ajan tilalla asui myös heidän setänsä. Lasten mukaan Selman uusi anoppi ei arvostanut poikansa suomalaista vaimoa, päinvastoin.
Mamma gjorde, det var ingenting som dög för farmor. Hon slog ner på allting, hon dög inte till någonting enligt henne. Hon kunde inte ens koka en potatis, sa hon till sina vänner.
Äiti ei kelvannut mihinkään. Hän ei isoäidin mukaan osannut edes keittää perunoita. Ja äiti tiesi, miten isoäitimme arvosteli häntä muille, sanoo Birgit.
Oh, verkligen. Hon blev dåligt behandlad varenda dag. När hon, mamma hade städat och gjort i ordning fint, då gick farmor och plockade av gamla blomblad och slängde ut över hela golven. Hon öppnade konservburkar när mamma hade konserverat. Så allting blev förstört.
Kun äiti oli siivonnut, isoäiti heitteli vanhoja kukanlehtiä lattioille. Isoäiti avasi säilykepurkit ja pilasi ruuat, jotka äiti oli säilönyt. Vaikka olimme lapsia, niin näimme ja ymmärsimme, miten huonosti isoäiti kohteli äitiä. Ja isoäiti inhosi meitä yhtä paljon kuin äitiämme, sanoo Inger.
Så det märktes, det gick inte att undvika, fast man var barn så märkte man. För hon visade ju aldrig någon kärlek mot oss heller, farmor, utan hon avskydde oss lika mycket som hon avskydde mamma.
Birgit.
Försökte att föra in lutfisken på julafton. Och då låtsas farmor som hon höll på, hon började hulka.
Kun äiti valmisti jouluna lipeäkalaa, teeskenteli isoäiti, että hän oksensi.
Och låtsas som hon spydde. Det var allting gick ut på det bara, elakhet bara, allting.
Kaikki oli jotenkin ilkeää.
Hon blev kallad för sigenare, att hon gick,
Inger.
Att hon gick omkring med sigenarblod.
Isoäiti kutsui äitiä mustalaiseksi, sanoi, että hänen suonissaan virtasi mustalaisveri, koska hän oli Suomesta. Lasten mukaan heidän isänsä Aksel, Selman mies, ei koskaan uskaltanut sanoa omaa äitiään vastaan.
Aldrig. Han våga inte stå emot henne. Aldrig.
Myös Anna ahdisti asua yhdessä Einarin vanhempien kanssa. Gunda Eriksson.
Farfar var ju en speciell person, en speciell tumör. Han hade väldigt svårt för det här med mamma. Hon var ju finska, hon skulle vara tacksam för att de tog hand om henne här, att hon fick komma från det fattiga Finland till.
Isoisän mielestä äitini Annan tuli olla kiitollinen, että hän sai tulla köyhästä Suomesta heidän kotiinsa ja sai katon pään päälleen. Ja kun äiti kertoi elinoloista kotitilallaan Suomessa, pidettiin häntä valehtelijana. Ei Suomessa voinut olla niin modernia. Suomessahan oli ollut sota.
Det var bara lögn, så kunde de inte ha det. De hade ju haft krig.
Hon slet ju jämt. Dygnet runt, hon broderade på handdukar och lakan och hon spann och hon karda och hon stickade till oss och allting. Sydde kläder och dockkläder till och med sydde hon till våra dockor.
Vuodet kuluivat. Selman arki oli täynnä tekemistä. Olihan hänellä nyt 3 lasta ja iso koti hoidettavana. Hän oli saanut oman perheen, sen, jota hän oli sodan jälkeen etsinyt. Mutta koti-ikävä painoi Selmaa. Inger.
Joo, hon längtade hem många gånger. Och jag minns särskilt jul, att hon var väldigt ledsen och gråt.
Hän ikävöi usein kotiin ja muistan, että hän itki jouluna. Ja Birgit kysyi, miksi hän itkee, ja äiti vastasi.
Och du frågade Birgit varför hon var ledsen, då sa hon att hon längtade hem. För hon hade inte det roligt.
Että hän kaipasi kotiin. Mutta Selma ei koskaan lähtenyt takaisin koti Suomeen. Ja hän vieraili Suomessa vain kerran, vuonna 1955. Eikä tuohon aikaan ollut helppoa tehdä uusia valintoja. Avioeron kynnys oli korkea, varsinkin jos pariskunta oli saanut lapsia. Gunda Eriksson, jonka äiti Anna olisi ensimmäisten vuosien aikana halunnut palata Suomeen, kertoo myös, että raha ratkaisi, oliko naisilla varaa muuttaa mieltään ja matkustaa takaisin Suomeen ja etsiä uusi koti.
Ofta kom ju de här som kom var från landsbygden, de hade inte mycket pengar.
Monet Fårölle saapuneista suomalaisista naisista olivat maaseudulta, eikä heillä ollut taloudellisia mahdollisuuksia palata takaisin, eikä heillä ollut enää paikkaa kotona, kun veljet olivat palanneet sodasta kotitiloille ja perustaneet omat perheensä.
Så det fanns ingenstans för dem att ta vägen heller.
Yksi Fårölle lehti-ilmoituksen houkuttelemana muuttaneista suomalaisnaisista muutti mielensä, erosi ja muutti pois saarelta. Eräs toinen naisista erosi miehestään myöhemmin. Kumpikaan näistä naisista ei saanut lapsia saarella. Suomalaisnaisten määrä Fårölla oli samaan aikaan kasvanut. Ensimmäinen seuranhakuilmoitus oli osoittanut Fårön poikamiehille, että Suomesta saattoi tosiaan löytää itselleen vaimon. Joten useammat saaren poikamiehet olivat pistäneet ilmoituksia suomalaisiin sanomalehtiin. Välillä suomalaisnaisten kirjeitä myös vaihdeltiin tai annettiin kavereille ja sukulaisille, kun vaikutti siltä, että tämä nainen oli enemmän kaverin tai sukulaisen tyyppiä. Näin Fårölle löysi vielä 5 suomalaisnaista vuosien 1948 ja 1949 aikana. Ja myös Selman pikkusisko saapui Gotlantiin Fårölle vierailemaan siskonsa luona. Suomalaisneidin vierailu herätti suurta mielenkiintoa paikallisten nuorten miesten keskuudessa, kertoo Kai Verkander.
De här killarna här på Fårö, de hade väl lite kontakt med varandra och då och Selmas man då Axel i så fall då. De visste väl det att de skulle få något besök här då, att hennes syster skulle komma och då. Då var de väl lite nyfikna, då åkte de väl kring och spanade lite grann här då i alla fall.
Isä Birger lähti kylään heidän luo ja näin heidän tarinansa alkoi.
Och Signe då, och sen fann de väl tycke för varandra då. Ja.
Kai on kuullut tapaamisesta jälkikäteen. Hän syntyi vuonna 1952, pari vuotta sen jälkeen, kun hänen äitinsä Signe ja isänsä Birger tapasivat. Signe oli muuttanut siskonsa tapaan Ruotsiin sotavuosien jälkeen ja työskenteli Manner-Ruotsissa siivoojana.
Jag tror egentligen inte kanske att det ändå var hon var väl kanske aningen avvaktande ändå, men...
Äiti Signe oli hieman epäilevä alussa ja vieraili täällä useamman kerran. Isä ei antanut periksi ja onnistui vakuuttamaan äidin ja äiti muutti Tukholmasta tänne Fårölle.
Sin låda med sig från Stockholm och så flyttade hon hit.
Ja näin vuonna 1951 juhlittiin taas häitä fårölaisen miehen ja suomalaisnaisen välillä.
Och då byggde de ju ett eget hus på en markbit de fick hemifrån då, en bit därifrån också. Och det vet jag att far han sa att vi...
Ja tuolloin äiti ja isä rakensivat oman talon. Rakentaminen oli niukkaa, mutta heille oli tärkeää saada oma koti. Ja siellä he elivät onnellisina.
Och de var ju jättelyckliga i efterhand när man hör om det, när de fick ett eget hem. Allt blev bra.
Signe oli löytänyt oman onnen kaukorantansa.
Ja, många levde väl ganska bra liv här, men det fanns de som hade det väldigt, väldigt jobbigt också.
Monella heistä oli hyvä elämä, mutta joukkoon mahtui naisia, joilla oli täällä hyvin raskasta, ja he tarvitsivat tukea, kertoo Gunda Eriksson. Fooroille muuttaneet suomalaisnaiset pitivät yhteyttä toisiinsa, ja naisten lapset kertovat, että äidit kokoontuivat koko porukalla pari kertaa vuodessa keskustelemaan ja kahvittelemaan.
Ja, de träffas ganska lite då faktiskt. Åkte till varandra och så.
De hade nog en träff varje år eller någonting. De turdes om och åkte till varandra och drack lite kaffe eller åt lite mat. Eller gjorde någon utflykt tillsammans i så fall. De var väl en 5, 6, 7 stycken i så fall.
Och det var ju för att kunna prata Finland, prata, jämföra, prata och prata av sig.
He tarvitsivat toistensa tukea, sillä he eivät voineet puhua huolistaan paikallisille fårölaisille.
Det var ju inte lätt att prata med någon på Fårö. Det var ju ganska, ja, det kunde man knappt göra, så att säga.
Sanoo Gunda Eriksson, jonka mukaan suomalaisvaimoilla oli Fårölla ahkera ja itsepäinen maine.
Ja, de beskrevs av andra som envisa.
Heitä kehuttiin koviksi työntekijöiksi ja säästeliäiksi taloudenpitäjiksi.
Arbetsamma, arbetsdugliga kallade man det för, och sparsamma. Så att många av de här männen som gifte sig med finskar där, som kanske inte var så där väldigt bra på att hushålla själva, de fick det ju bra på så sätt.
50-luku vaihtui 60-lukuun. Lapset kasvoivat. Ja päivät täyttyivät työnteosta tilalla ja perheen parissa. Selman tyttäret Inger, Ann-Britt ja Birgit eivät muista, että heidän äitinsä olisi valittanut. Mutta hän oli onneton.
Hon sa väl inte så mycket, kommer jag inte. Hon gråt mest. Var jätteledsen. Ja, det var ganska ofta faktiskt. När farmor var i huset. Det var det. Hon såg alltid jätteledsen ut. Det kan man säga på gamla kort som man har kvar. Hon ser ledsen ut på alla kort.
Hän näyttää surulliselta kaikissa vanhoissa valokuvissa, sanoo Birgit. 18. huhtikuuta 1962 Selma teki aamiaisen perheelleen, valmisteli leipätaikinan ja katosi.
Jag fick reda på det när jag kom hem från skolan. Då kom pappa och mötte mig ute i hagen och frågade om jag hade sett mamma gå förbi skolan. Jag gick i skolan på Bergmancentret där nere. Och då frågade han om jag hade sett mamma gå förbi skolan för hon var borta. Men det hade jag inte gjort.
Inger muistaa, miten hän tuli koulusta kotiin ja kohtasi isänsä, joka kysyi, oliko Inger nähnyt äitinsä kävelevän koulun ohi. Isä kertoi, että äiti oli kadonnut. Gotlands Folkbladin vanhan artikkelin mukaan Axel, lasten isä ja Selman mies, oli tullut tuona keskiviikkona kotiin 9:30 maissa. Tiskit oli tuolloin olleet tiskaamatta ja nuorimman lapsen ruoka oli ollut esillä. Mutta Axel oli ajatellut, että Selma oli lepäämässä ja lähtenyt taas ulos. Kun hän hieman myöhemmin tuli takaisin sisään, olivat tiskit edelleen tiskaamatta ja hän kuuli nuorimman lapsen itkevän sängyssään. Tuolloin hän huomasi, että Selma oli kadonnut. Selma ja Axel olivat edellisenä vuonna saaneet 4. lapsensa, joka oli nyt vain 11 kuukautta vanha. Etsinnät käynnistyivät jo samana päivänä. Pari päivää katoamisen jälkeen paikallislehdet raportoivat, että 350 henkeä osallistui etsintöihin, joita tehtiin paitsi jaloin, myös helikopterista ja veneistä käsin.
Ja, det var fruktansvärt. Det glömmer man ju aldrig.
Birgit.
Vi pratade ju om det, vi tre syskon. Vi hade ingen annan att prata med. Ingen sa någonting.
Se oli kamalaa. En unohda sitä koskaan. Me kolme sisarusta puhuimme asiasta keskenämme. Meillä ei ollut ketään muuta, jolle puhua. Eivätkä aikuiset kertoneet meille mitään.
Men ingen sa någonting till oss. Och så blev det ett fruktansvärt åskväder.
Ja kun ukkonen tuli, ajattelimme, että nyt äiti tulee kotiin, sillä hän pelkäsi ukkosta.
nu kommer nog mamma hem, för hon var så rädd för Oskar. Hon kanske ligger i något lammhus någonstans eller har gömt sig eller så. Men så var det ju då inte.
Mutta olimme väärässä. 3 päivää katoamisen jälkeen sanoi poliisi paikallisessa Gotlands Allehandassa, että joka ikinen neliömetri 3 kilometrin säteellä Selman kodista oli tutkittu. Tuloksetta. Birgit oli tuolloin 13 vuotta vanha.
Jag kommer ihåg att jag tyckte det var så hemskt när de började prata om dragga. Det tyckte jag var så fruktansvärt.
Muistan, miten kamalalta tuntui, kun aikuiset alkoivat puhua järvien naaraamisesta. Miten he saattoivat kuvitella, että äiti olisi järvessä?
Jag kunde inte tänka mig att hon kunde vara där.
Inger oli 9-vuotias, eikä hän ymmärtänyt, miksi äiti oli kadonnut.
Jag förstod inte riktigt, men jag trodde hon hade gått hemifrån och gömt sig. Att hon hade gömt sig, men varför?
Ja ajatteli, että ehkä äiti oli vain piilossa, tai ehkä hän oli lähtenyt lapsuuden kotiinsa Ahvenanmaalle.
Att hon hade stuckit, men jag förstod inte riktigt, jag var bara 9 år.
Selma oli kadoksissa 10 päivää. Sitten hän löytyi. 11-vuotias Ann-Britt oli matkalla koulusta kotiin, kun hän näki, että eräs lähitiloista liputti puolitangossa.
Ja, jag gick ju på Östra skolan då och den dagen kom jag så väl ihåg att vi hade syslöjd och det var ju ett av mina roligaste ämnen. Och när vi kom i Alnäsabacke då var flaggen på halvstång och då förstod jag precis som att nu måste de ha hittat mamma och hon på halvstång, då visste jag ju att det betyder död. Så jag åkte hem, vad jag minns, och då kom en tjej som var lite och hjälpte till vid oss. Och då kom hon och mötte mig och sa hon att idag har de hittat Ann Selma död, sa hon. Och då...
Saapuessaan kotiin Ann-Britt kuuli lapsenvahdilta, että äiti oli löytynyt kuolleena.
Det var nog fruktansvärt. Jag kan ändå gråta när jag tänker på mamma. Nej.
9-vuotias Inger kuuli uutisen koulussa opettajaltaan.
Jag fick veta i skolan av min lärare att de hade hittat mamma. Och då fick vi inte åka hem, fick jag inte åka hem efteråt utan vi fick åka till min moster.
Opettaja sanoi Ingerille, että Ingerin tuli mennä tätinsä Signen luo. Kotiin ei saanut mennä.
Vi fick inte åka hem för mamma fanns ju hemma i en byggnad på gården.
Sillä äidin ruumis oli siellä. Myös Birgit lähetettiin Signetadin luo.
Ja, det var färjan. Jag gick i skolan i Fårösund och då skulle jag åka färja dit.
Birgit kävi koulua Fårösundissa ja kulki sinne lossilla. Kotimatkalla lossimiehet tulivat sanomaan hänelle, että hän ei saanut mennä kotiin.
Och då kom färjgubbarna ut på färjan och sa till mig att jag skulle inte åka hem utan jag skulle stiga av skolbussen vid min moster Signe. För där var de andra syskonen. Och då tänkte jag ju, vad kul, då blir det lite avbrott i den här hemska veckan då. Att komma ner dit till moster Signe.
Signen luona vierailu tuntui mukavalta vaihtelulta kaiken kamalan keskellä. Ja pihalla häntä vastaan juoksivat hänen sisaruksensa.
Och då kom mina systrar utspringande mot mig med en tablettask och ropa. De har hittat mamma, ropar de då.
Äiti on löytynyt, huusivat siskot. Ja Birgit ehti ajatella, että...
Då tänkte jag, wow, vad har de hittat mamma? Ja, vad son var död, sa de då.
Wow, äiti on todella löytynyt. Ennen kuin hänen siskonsa sanoivat, että äiti oli kuollut.
Det var mina två systrar som kom springande ut och mötte mig vid vägen. Det var polisen som var ute dragarna, det hade gått 10 dagar.
Poliisi oli löytänyt Selman paikallisesta järvestä.
Och då var polisen ute i Alnästa träsk. Och då hittade de henne direkt, för då hade hon flyttat upp. Ja, då sa polisen till pappa att han fick gå hem och hämta traktor och vagn och åka ut dit och hämta henne.
Lasten isä joutui itse hakemaan vaimonsa ruumiin.
Så de lastade på henne på flaket på vagnen och la en presenning över. Så fick han köra genom ute på stora vägen då hem med henne på vagnen.
Ja viemään sen heidän kotiinsa traktorin peräkärryllä.
Och ja, det är så fruktansvärt hemskt som man kan inte tro att det är sant, men det är sant.
Isä ja lapset olivat kuluneiden päivien aikana etsineet, josko Selma olisi jättänyt jälkeensä kirjettä.
Men hemma in mitt i alltihop då så började vi leta efter om hon hade skrivit något meddelande eller någonting. Men det hade hon inte gjort.
Selma ei ollut kirjoittanut viestejä, mutta hän oli ottanut mukaansa valokuvan lapsistaan.
Men däremot så hade hon tagit med sig kort på oss som ramen låg tom i byrålådan. Och
vi hittade på strandkanten.
De hittade fotografin på strandkanten som hon hade tagit med sig till träsket. De låg på land.
Kotoa löytyivät tyhjät kehykset. Ja poliisit löysivät valokuvan järven rannalta. Jeepen 31, Ford 27, Chevrolet 37, Volvo 35, Opel 34, DKV 33. Ne olivat nimimerkit fordilaisten poikamiesten ensimmäisessä seuranhakuilmoituksessa suomalaislehdessä. Kun suomalaisnaiset kirjoittivat ensimmäiset kirjeensä, tiesivät he hyvin vähän Fordin poikamiehistä ja heidän kodeistaan. Seurustelu oli lyhyttä ja pariskunnilla oli kiire avioon.
Jag tyckte det var väldigt vågat. Jag skulle nog aldrig kunna svara på en annons och åka och gifta mig. Nej, men det är andra tider nu än det var då.
Selman tytär Inger pitää Fårölle lähteneitä suomalaisnaisia rohkeina. Selma ei koskaan löytänyt Fårölltä sitä rauhaa ja onnea, jota hän sotavuosien jälkeen lähti etsimään. Eikä hän syystä tai toisesta koskaan palannut Suomeen. Hän sairastui masennukseen ja sai siihen myös sairaalahoitoa, mutta teki silti itsemurhan. Selman tyttärille äidin menettäminen merkitsi lapsuuden loppua. Nuorin tytär, joka oli alle vuoden ikäinen, kun Selma kuoli, muutti toiseen fårölaiseen perheeseen. Ja Inger, Birgit ja Ann-Britt saivat kodin työt hoitaakseen.
Vi fick göra allting som skulle göras. Vi fick tvätta våra kläder.
Meidän piti pestä pyykit, tehdä ruokaa, siivota, auttaa isää tilan töissä. Kaikki kotityöt siirtyivät meidän hoidettaviksi.
Precis som vilken vuxen människa som helst. Och det fick vi göra när vi var barn.
Ja heidän isänsä Axel käsitteli vaimonsa kuoleman omalla tavallaan, hiljaisuudessa.
Han visade ingenting och sa ingenting. Det enda... Jag kommer ihåg att han gråt på begravningen i alla fall. Det är för enda gången jag har sett han gråta.
Hautajaisissa lapset näkivät isänsä itkevän, mutta hän ei koskaan puhunut Selmasta.
Ja, det var vi, om vi ville prata om mamma, då fick vi göra det med varandra, vi tre syskon. Det var aldrig något annat. Pappa pratade aldrig om det. Det gjorde han inte.
Jos lapset halusivat puhua äitinsä kuolemasta, heidän tuli puhua keskenään. Birgit sanoo, että hän on antanut anteeksi isälleen ne virheet, jotka heidän isänsä hänen mielestään teki.
Ja, vad ska jag säga? Jag vet inte vad jag ska... Man förlät ju han på gamla dagar. Pappa, han blev ju gammal han också. Och bodde på ålderdomshemmet där jag jobbade i 8 år. Pappa bodde där. Och då blev jag faktiskt jättegovien med han eller så.
Gunda Erikssonin äiti Anna oli tavannut Einarin vain kerran, ennen kuin muutti Einarin kotiin vuonna 1947.
Ja, men det är klart att först i början måste det väl ha funnits någonting.
Uskon, että alkuun he olivat rakastuneita, mutta olosuhteet pistivät äitini koville. He elivät yhdessä, mutta onnesta en tiedä.
Småningom tärde de väl på henne också. Så att de levde ju tillsammans under alla år här sen. Men jag vet inte, lycka vet jag inte riktigt om min mamma skulle hålla med om.
Lapsena ja nuorena Gunda Eriksson ei ymmärtänyt äitinsä valintaa lähteä Gotlantiin, juuri kun Suomessa oli tullut rauha ja tulevaisuuden usko oli suuri. Aikuisena hän ymmärsi, miksi Anna toimi niin kuin toimi.
Jo, men jag ser hennes uppväxt för mig, hur den var. När, eftersom hon var yngst i syskonskaran och min mormor började bli sjuk och föräldrarna började bli gamla.
Hän oli sisaruksista nuorin ja ymmärrän nyt hänen tilanteensa, miten hänen vanhempansa alkoivat olla vanhoja ja isosisarukset perustivat omia perheitä.
Jag kanske skulle gjort likadant själv.
Ja ehkä olisin itse toiminut samoin. Hän teki parhaansa ja toimi niiden kokemusten perusteella, mitä hänellä silloin oli. Hän oli vain vähän yli 20-vuotias, kun hän muutti tänne.
Men bara lite över 20 när hon kom hit. Med de referenser hon hade så hon kan inte ha handlat annorlunda. Jag förstår precis hur hon gjorde. Jag förstår hennes situation, om man säger.
Anna ja Enar eivät ehkä eläneet onnellisina elämänsä loppuun asti. Mutta Anna löysi lopulta itsenäisen elämän, joka teki hänet onnelliseksi.
Mamma gillade ju att gå. Hon gillade att gå i lagon. Hon tyckte om allt pyssel där. Hon tyckte om allt som hade med jordbruket att göra. Hon höll på med sina lamm.
Hän viihtyi kotitöissä ja itsekseen ja löysi elämän, joka sopi hänelle aika hyvin. Hän sanoi myöhemmin, että 10 viimeistä vuotta yksin heidän tilallaan olivat hänen elämänsä parhaat vuodet.
När hon blev änka och fick 10 år för sig själv. Hon trivdes nämligen väldigt väl att gå där ute. Hon tyckte om att gå och stöka själv. Och, vara. Och hon sa alltid sen att hon tyckte att de 10 åren var de bästa i hennes liv. Så de 10 sista åren hon hade trivdes hon enormt väl med livet.
Kaikki eivät löytäneet Gotlannista ja Fårölta satumaataan, mutta joillekin suomalaisnaisista Fårö oli paikka, jossa he saattoivat unohtaa huolet huomisesta. Samana keväänä, kun Selma kuoli, sai hänen siskonsa Signe 3. lapsensa Birgerin kanssa.
Hon hittade ju lyckan och hon fick ju väl det hon hade önskat och så vidare. Och de skaffade sitt lilla hus. Och där blev ju allting frid och fröjd.
Hän löysi etsimänsä onnen. Oma koti oli heille tärkeä asia ja se teki heistä hyvin onnellisia, kertoo Signen ja Birgerin poika Kai. Signe ja Birger elivät yhdessä 50 vuotta. Signe kuoli 86-vuotiaana vanhainkodissa. Kuolemaansa edeltävänä iltana hän oli sanonut lapsille ja lapsenlapsilleen, että hän oli tyytyväinen elettyyn elämäänsä.
Hon dog lugnt och stilla när hon uttryckte sig dagen innan att hon var nöjd, hon var färdig. Allt var fred och fröjd. Hon fick ett bra liv.
När man får barn, det är ju väldigt, väldigt lycka. Men jag tror aldrig hon orkar vara riktigt lycklig ändå. I den omgivningen hon hade runt omkring sig så tror jag faktiskt inte det.
Lasten syntymät olivat äidille varmasti isoja ilonhetkiä. Mutta en usko, että hän koskaan jaksoi olla kovin onnellinen täällä, sanoo Selman tytär Ann-Britt. Ann-Britt, Birgit ja Inger saivat lapsina paljon kantaakseen, ja he ovat olleet hyvin vihaisia ja hyvin surullisia kaiken sen tähden, mitä heidän äidilleen ja perheelleen tapahtui. He ovat silti aina tunteneet olevansa vahvoja. Ehkä se johtuu siitä, että muistoista kirkkain, on kuitenkin rakkaus.
Och vad vi har lärt oss av vår mamma som var fantastiskt duktig. Alltså det finns inte ord för hur man ska beskriva sin älskade mamma de få åren man fick ha henne kvar. Det är bara så. Mm.
Ja, det är precis som Ann-Britt säger. Man är ju så glad för att man hade henne till mamma för hon var ju fantastiskt duktig och lärde oss så mycket. Som vi har haft nytta av i hela vårt liv.
Sanat eivät riitä kuvailemaan rakasta äitiämme, ne harvat vuodet, jotka me saimme hänen kanssaan. Olemme niin onnellisia, että juuri hän oli äitimme. Hän opetti meille niin paljon asioita, joista meillä on ollut hyötyä ja iloa omissa elämissämme. Olet kuullut Sisu-radion dokumentin Suomalaisvaimot Fårölla. Minun nimeni on Hanna Silman. Loppumiksauksen teki Emilia Martin. Tämän dokumentin ja muita ohjelmiamme löydät internetistä www.sverigesradio.se/sisuradio ja SR Play-applikaation kautta.